ngibona ngathi nje kakulani la yena uma uhathi njengomuntu, kodwa ke ngibona kuyikukhomba indlela izinto ezenziwa ngayo kuZANU-PF. Uba nje isibonelo sokuthi iZANU-PF libandla elinjani. Abantu basakhumbula mhlophe ukuthi kade vele uphenduka nje wayevele njengoba wayekhona kwakutheni. Izigigaba lezo esasizizwa zaphela zaphetha njani. Lesikhathi sakhona sesesifitshane. Aluba ngombono wami lokho engathi ngesilungu yi-system yenza kuhle, bekuzadingwa omunye nxa kuyikuthi lokho kusafuneka ukuthi umsekeli kamongameli vele kuzaphu endala. Bakhona basasekhona baphila abanye singabaqamba la ngamagama ababengathatha leso sikhundla. Kodwa-ke uthethe umuntu yebo waziphumela njalo laye ukushiya kwakhe umsebenzi kutsho ukuthi wayekubona ukuthi owinto lokhu ingxenye kuyamthinta sibili kakhulu wasesithi hayi ngcono ake aphume achawe ngumoya. Ngako ukubuya kwakhe kayisikho njengoba ngisitsho ukuthi nguye isiqu sakhe umhathi. Yena lokho khokhela indlela emlethe njalo lapha emsebenzini onalowo. Ngibona indaba ikuye kakhathali ngala ndaba ukuthi kutheni enxa kukhona la akwazi ukuthi angala uyawala ngaliphi kwini okunye akwazi kube sekuthiwa walelani lo nembeza wafa kudala.
Manje nxa ukhangele amazwe angomakhelwane kumbe umhlaba wonke jikelele engaluthatha njani udaba lokubuyela esikhundleni sikamnumzana Mohati?
Umbono wami uthi nxa laba bacubungula izindaba kubomakhelwane lamanye amazwe sibuyisela umuntu waba nendaba ezinjengalezo ayelazo, ngabona bayamangala sibili labo ukuthi kanti sivele singabantu abanjani. Angithi nxa sekuthiwe kwakhethwa nxa kuyikuthi asithi ukhethwa ngabe luhambe kuthi, angithi lalabana babevele besehluleka kuhulumende odluleyo njengoba kuyinto yinye, angithi bebezabekwa eceleni kungena abanye abazancedisa ukuthi uhulumende lomtsha aqhubeke ngepheji elitsha ngekhasi elitsha lokubusa. Bayazibuza ngabona labo ukuthi kathi kuleli lizwe leZimbabwe kwenzakalani, abantu bangenza lokho abakwenzileyo babe beceleni baphunyuzwe nxa sebengathi sebephumule kumbe kuyabe sokucatshangwa ukuthi abantu sebekhohliwe babukiselwe njalo. Isibonelo nangu lumama wabanja lesaka legolide AOR Tambo International Airport eSouth Africa, kwaba indaba mlonyeni yakhulunywa kodwa ekugcineni ucina nje vele zihambela ingathi kakulalo. Nangu lalo umama okuthiwa Mfumira kwathiwa ulecala lokweba izimali landani, ngabona onguminister we-labour nxa ngaphambani usebuyile usenguseneli. Izinto zonke lezi abantu bazikhangela ukuthi kathi vele sibuswa ngabantu abanjani. Bakhona abantu yebo kakho ngelasici, kodwa bakhona abangcono abangazelwa lutho, kodwa luhulumende uqonda ukuhudu labo nabo abalamacala aziwayo asegcekeni